რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თემაზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია Iberis დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმების ფაქტი 2004 წელს.
ტელეკომპანია Iberia იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც არ მოექცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში.
ესე გიამბობთ სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის გამოკვლევის შედეგების გარშემო. შემოგთავაზებ სიუჟეტში და ქართლიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს სოფელი ნიკოზი.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა წიდიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის ამას ვყიდულობდით და მოგქონდა და
ასე ჩვენს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა არსებულ პრობლემაზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად საყოველთაოა ეს პრობლემა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირების საშიშროებაზე გიამბობთ.
საერთოდ სამოსახლო მიწა ოდეთ ჯერ არ არის გაფორმება, არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა
რამდენჯერ მივედი ამ პერიოდში არ მიწია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არა.
ასე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვის მიმართ რეაქციაზე. პოლსკი ეთერში გავაჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა ბელარუსია, ევროკავშირის მიერ ბელარუსისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება მოხდა. უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2004 წელს სახელმწიფო ხელისუფლების თანამდებობის პირების მიერ ტელეკომპანია Iberis დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმების ფაქტი და აღნიშნულ საქმეზე ბრალდება წარუდგინა ორ პირს. საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ბადეიშვილს და მის მოადგილეს გიორგი ლასაბიძეს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლად არჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყო გენერალური პროკურორი, გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი ტელეკომპანია Iberia TV სამაუწყებლო ლიცენზია, რათა ტელევიზია ხელისუფლების მიერ ყოფილიყო გაკონტროლებული. ჯიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
2004 წლის იანვარში გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომელიც იმჟამად საქართველოში ახორციელებდა ტელემაუწყებლობას Iberia TV-ს სახით და საგამომცემლო და სამეწარმეო საქმიანობას. ომეგა ჯგუფის ყველა ოფისში, მათ შორის ტელეკომპანია Iberia-შიც, განლაგდნენ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტელეკომპანიის საინფორმაციო სახურის მაშინდელი უფროსი ლუბა ელიაშვილი იხსენებს, ხელისუფლების მთავარი სამიზნე სწორედაც რომ ტელევიზია იყო.
ტელეკომპანია Iberia იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც არ მოექცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში. თანამა ეიფორიის გამო საზოგადოება მაშინ ვერ აქცევდა Iberia-ს იმ ყურადღებას, რაც უნდა მიქცეოდა რეალურად იმ საშინელ ფაქტს და მაშინ სწორედ ვერ შეაფასეს ის დარწმარაც მოარმიაყენეს მედიას. ტელევიზიის მიწება პირველ რიგში მოხდა ტელეკომპანიაში შემოვარნი და ჟურნალისტების დაშინების ცდელობით, მაგრამ როდესაც ეს ვერ მოხდა და ვერ მიაღწიეს ამას, მერე თანდათან წავიდა ბიზნესზე სასტიკის ეწოლა და იმ დონორ ბიზნესზე, რომელიც ტელეკომპანიაში, რომელსაც მოქონდა რეკლამა და რომელიც ინახავდა ტელეკომპანიას, წავიდა უსასტიკესი ეწოლა. დაიკავეს ყველა მისი ობიექტი.
ლუბა ელიაშვილის ნათქვამი დაადასტურა საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებელმა კოკა კაციტაძემ, რომელმაც 16 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლაცაბიძემ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც ომეგა ჯგუფის კომპანიების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და კომპანიის ტერიტორიიდან სპეციალური დანიშნულების რაზმის გაყვანის სანაცვლოდ Iberia TV-ს სამაუწყებლო ლიცენზია ის დათმობა მოსთხოვა.
ამის პარალელურად, საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურაბაძეიშვილმა თავისთან დაიბარა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი კიტოშვილი და აცნობა, რომ ტელეკომპანია იბერია TV ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდა, რის გამოც ტელეკომპანიას მაუწყებლობა უნდა შეწყვეტოდა, ხოლო მაუწყებლობის ლიცენზია ხელისუფლების კონტროლქვეშ მოქცეულიყო. რამიზნითაც დიმიტრი კიტოშვილს უნდა უზრუნველყო წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურები და მოეძებნა სანდო პირი, რომელსაც ლიცენზიას გადასცემდნენ.
გოგა კაციტაძის თქმით, მას შემდეგ რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობამ მიიღო დადგენილება ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაციის შესახებ და სპეციალური დანიშნულების რაზმაც დატოვა კომპანიის ტერიტორია. ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოჰყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. თუმცა რადიო თავისუფლების არქივში შემონახული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამტკიცებდა, რომ მთავრობას ხელი არ შეუშლია ტელეკომპანია იბერიის საქმიანობისთვის.
მოხდა იმ შენობაში, სადაც განთავსებულია ტელეკომპანია იბერია და ამავდროულად განთავსებულია ომეგა კომპანია, ომეგას რამოდენიმე ფირმა. ამ ფირმების შემოწმება, მათ შორის იმედის, ისა იბერიის კომპანიის შემოწმება, მაგრამ ეს არ გაგრძელებულა ერთსაათზე მეტი. ჩემი შეფასებით, ტელეკომპანიას არ შექმნა არავითარი საფრთხე და ძალიან ცუდია, როდესაც დამოუკიდებელი მედიის, როგორც არის ხშირად განცხადება, მედი ხშირად დამოკიდებულია ფინანსურ დაჯგუფებებზე, კომპანიაზე, სპონსორებზე და რეალურად დამოკიდებული ტელევიზია იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომპანია არ იქნება დამოკიდებული რაღაც ბიზნეს შენატანებს.
საბოლოო ჯამში ოპოზიციურად განწყობილმა ტელეკომპანია იბერიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, იბერია იყო მაშინდელი ხელისუფლების მედია პოლიტიკის პირველი მსხვერპლი.
ახალი მართველობის ამ მაშინ გამოიკვეთა, რომ სწორედ მედიის გაკონტროლებისთვის ხელისუფლება უკან არ დაიხადა ის მიერ მეთოდებზეც კი. ამიტომ ისაც შემდგომ მოხდა სხვადასხვა ტელეკომპანიაში, განსაკუთრებით ყველაზე შთამბეჭდავი ეს იყო კი ტელეკომპანია იმედში. აი ეს ყველაფერი იყო ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც 2004 წლის თებერვალში დაიწყო იბერიაში.
ეს იყო ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ბრალდების დადგენილებას უკვე გაეცნენ გიორგი ლაცაბიძე და ზურაბ ადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი, რომლის თქმითაც ომეგას კუთვნილი ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო მაშინ, როცა გენერალური პროკურორი იყო ირაკლი ოქრუაშვილი და არა ზურაბ ადეიშვილი.
იბერიის წინააღმდეგ საქმე დაიწყო და ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. შესაბამისად არის პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწყებაში, როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე, კონკრეტულ სისტემის ამ საქმეზე, რაიმე სახის მოქმედებებს, მითითებების გაცემებს.
ირაკლი ოქრუაშვილის გენერალური პროკურორის თანამდებობა ეკავა 2004 წლის იანვრიდან 2004 წლის ივნისამდე. თუმცა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით მხოლოდ ზურაბ ადეიშვილსა და გიორგი ლაცაბიძეს წარედგინათ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ასე მაგძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მე და საზოგადოებას, ეს არის საგანი. სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომამ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, საზოგადოებას გააცნო გამოკვლევის შედეგი საგნის მე და საზოგადოება მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. გამოკვლევაში ხუთი ქალაქის 60-ზე მეტი სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეების მშობლებმა მიიღეს მონაწილეობა. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რატომ გაქრა საგნის სტანდარტის პირველი ვერსიებიდან საკითხები რელიგიური ტოლერანტობის და გენდერის შესახებ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნინო ჯიქურს 55-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს ყოველდღიური შეხება აქვს იმ ბავშვებთან, რომლებმაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უნდა ისწავლონ ახალი საგანი მე და საზოგადოება. ის ერთ-ერთი პედაგოგია, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის განხილვაში. ამიტომაც ამბობს, რომ იმ აღშფოთებას, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, ახალი საგნის შემოღებასთან დაკავშირებით საფუძველი არ გააჩნია.
პირადად მე შეურაცხყოფილად ვგრძნობ თავს იმის გამო, რა აჟიოტაჟიც წამოვიდა. არ მგონია რომელიმე პედაგოგს ენახა თქვა გეგმაში ისეთი თემები, რაზეც საუბარია და მერე ჩაეტარებინა.
სწორედ ნინო ჯიქურის მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ისეთი თემები გახდა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებისა და მოგვიანებით უკვე პეტიციის შექმნის ინსპირაცია. პეტიციის ხელმომწერებმა, რომელთა შორისაც არიან ხელოვნებისა თუ სპორტის სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, 10 თებერვალს მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი სავალდებულო საგნის მე და საზოგადოება მიზანი იქნება დაწყებით კლასებში ერთის მხრივ ბილწი და უსაშინლესი ცნობიერებით მოწამვლა, გარყვნა და მეორის მხრივ მათი სარწმუნოებრივი ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება და აღრევა. ამ პეტიციასთან ერთად უნდა ვახსენოთ გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის განცხადებას, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ამ საგნის პედაგოგთა გადამზადებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები, რომელშიც მათი მეთქმით საუბარია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმღებაზე და ასე შემდეგ. საბოლოოდ საპატრიარქოს განათლების ცენტრი ასკვნის, რომ ეს არის საგანი, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ პრინციპებს, ასევე ზოგად ადამიანურ პრინციპებს. საგნის მიმართ საზოგადოების ნაწილში გაჩენილი პროტესტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომა გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანიც იყო შეესწავლა, თუ რა დამოკიდებულებები, განწყობები და საჭიროებები არსებობს საზოგადოებაში ახალი საგნის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმისა და თელავის 60-ზე მეტი სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები გამოკითხეს. სერგო ჩიხლაძე, გამოკვლევის ავტორი, ამბობს, რომ ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეებმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს გამოიჩინეს ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცა ოჯახი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, მოსწავლეთა შორის ძალადობის პრევენცია, რატომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც საგნის სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია აერთიანებს. რაც შეეხება საგნის სტანდარტის პირველ ვერსიაში არსებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცა რელიგია და გენდერი, სერგო ჩეხლაძე ამბობს, რომ განხილვების შედეგად ეს საკითხები სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიიდან გაქრა.
თავიდან იყო შესული რელიგია, როგორც შემსმარებლობა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ საფსებით მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალეთნიკური, მრავალრელიგიური ქვეყანა ვართ და შემსმარებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა ამანაც კი გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბოლო ვერსიაში, რაც არის ამჟამად, ეს თემა საერთოდ ამოღებულია. გენდერის თემა თავიდან იყო შეტანილი როგორც ასეთი, მაგრამ გენდერის თემას რახან გახდა დიდი დისკუსიის საგანი, გენდერის თემაც ამოღებული იყო.
საგნის მედა საზოგადოება სტანდარტის დოკუმენტი ამჟამადაც დამუშავების პროცესშია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შემუშავებაში იმთავითვე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დარგის ექსპერტები და პედაგოგები. მოგვიანებით კი სტანდარტის სამუშაო ვერსია დაეგზავნა ასეულობით საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დაინტერესებულ ორგანიზაციას. რაც შეეხება პეტიციაში ნახსენებ ბრალდებებს, ნათია ჯოხაძე მათ ბინძურს უწოდებს, რომელსაც საზოგადოება შეცდომაში შეხავს. ხოლო კითხვას იმის შესახებ, თუ მაგალითად რატომ გაქრა სტანდარტის სამუშაო ვერსიიდან საკითხი რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ, ის პასუხობს.
მე პირადად არ მუშაობდი საპატრიარქოსთან, ცხადია ექსპერტების დონეზე ხდებოდა, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ საპატრიარქო ყოფილიყო წინააღმდეგი სიტყვის შემწყნარებლობა. მოყვას ის სიყვარული რელიგიური მიმართებები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ასაკის ბავშვებისთვის ნაადრევია ამ მიმართულებით მუშაობა.
მაგრამ ვიცით, რომ ამ ასაკის ბავშვებთან მოსწავლე
სავარაუდოდ, თუმცა თქვენ ისით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჯგუფმა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას.
ნათია ჯოხაძის თქმით, საგანი მედა საზოგადოება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით 2017-18 წლიდან დაინერგება მესამე მეოთხე კლასებში. შესაბამისად ის იმედს გამოთქვამს, რომ დროულად დამტკიცდება საგნის სტანდარტი, რის შემდეგაც საგნის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth, 'cause sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams.
What's the yams?
The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes you can, oh yes you can.
I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the f*** happened?
Oh no!
I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the bottom bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucker.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta.
Man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say.
Oh yeah.
Mouth mammoth.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit's elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, woo woo. Oh yeah, the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed with the world behind him. Life's fake, but a fat, screaming
superintendent with a gold plate. Straight from the bottom, Mr. Belly at a beast. From a peasant to a prince to a king.
Oh yeah?
Where you and I was...
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, black man taking no losses.
Oh yeah?
Where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off.
I remember you was conflicted, misusing your influence.
Ჩვენი ნიკოსი გადავინაცვლებთ ახლა. ნიკოსი, რომელსაც სურს მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მაგრამ ვერ მოიპოვა ეს სტატუსი. გორის მუნიციპალიტეტის ეს სოფელი უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების შემთხვევაში ნიკოზის მოსახლეობა კანონით დადგენილი შეღავათებით და პრივილეგიებით ისარგებლებდა, მათ შორისაა გაზრდილი ხელფასი და პენსია, მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები და დახარჯული ელექტროენერგიის და გაზის სუბსიდირება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ავციაური გიამბობთ, რა მიზეზით ვერ მოხდა მაღალმთიანი დასახლებების უკვე არსებულ ნუსხაში ეს სოფელი ნიკოზი, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობით მინიმუმ ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.
ნიკოზის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემო ნიკოზი, ზემო ნიკოზი და ზემო ხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიკოზი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიკოზელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიკოზის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივ შიშსა და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიკოზი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემაა, კი ვარდება, რაღაცის განახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. შირად უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რადგან მე პასუხი ნამდვილად არ ამა. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიკოს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავის არაფერი არ შურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ მას აქვს.
ნიკოზის მცხოვრები მარიმ ჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა. მაგრამ ომის შემდეგ ნიკოზის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თორძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა ყიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ყიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიკოზის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიქოში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრით, რომ ზღვის დონიდან 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი, არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხდა განყოფ ხაზს მდებარე სოფლებიდან ზარდიანთკარი და ერგინეთი, ეს ორი სოფელი. ნიქოზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება, რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს.
დავით ყონიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიქოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. La 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 la.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული მაცნის თემა დღეს: მიწის რეგისტრაცია, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის რეგისტრირებული. მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს ერთი წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე სახელმწიფოს საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ. დღეისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 20%-ია. რატომ არ არეგისტრირებს გლეხობა მიწებს? რას ფიქრობს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე სოფლის მოსახლეობა? აი ამ თემებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ეს არის რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის ნონა ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის მოსალოდნელ ცვლილებას უარყოფითა დაფასებს და მის წინააღმდეგ გამოდის. როგორც გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების დიდი ნაწილი დაურეგისტრირებელია და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში მათ პრობლემები შეექმნებათ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
სოფელ ლიაში მცხოვრები ელისო მეუნარგი ამბობს, რომ მას დაახლოებით 4 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, რომლის მხოლოდ ნაწილია რეგისტრირებული. როგორც რესპონდენტი აცხადებს, თანასოფლელების მსგავსად მისთვისაც მიწების საკუთრებაში არ დარეგისტრირების მიზეზი ფინანსებს უკავშირდება.
ფული არ მაგდა, როგორ გადავიფორმო? თუ ფული იქნება და თუ კანონი იქნება, თუ საშუალება მექნება, რატო არ მინდა დაკანონებული ყველაფერმა? ამ შემთხვევაში რითი დავიკანონო? რო აღარაფერი აღარ ამა გარგამაჩნია? რითი?
ელისო მეუნარგეზავით ფიქრობენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული სხვა რესპონდენტებიც. მაგალითად, ანაკლიაში მცხოვრები ლია ეხვაი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საკურორტო ზონაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებდა მიწის დარეგისტრირებას, რადგან თავად საჯარო რეესტრს ჰქონდა ეს პროცესი შეჩერებული.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდეთ ჯერ არ არისო, გაფორმება არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა ისკითხეს
ეს. რამდენჯერ მივედი? ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არაა.
შემოსავალი არაფერი არა გაგრანოცა და მაშინ ძვირიჭდება. ასი ლარის რო იყო ძვირი არ არის?
გლეხების თქმით, არც კი იციან სად და რა პროცედურის გავლაა საჭირო მიწის დარეგისტრირებისთვის. 72 წლის კაკო მალანია ამბობს, რომ მას მიწები წინაპრებისგან ერგოდა საწინააღმდეგო მოსაზრებას არავისგან მიიღებს.
Что я мас гафорем мицама 100 цели არის და მიწას პაპუა ჩემი პაპუა ჩემია იქა გაფორმება იყო მარტო კოლხოზმა შეიძლება რომ იყო და გადასახადის ვიხდი მაშინ
გაფორმებული არ არის ოფიციალურად
სოფლის საბჭოში იყო გაფორმებული დარეგისტრირებული всё ეს საკმარისი იყო ფული არ არის და წვალობს ხალხი უნდა ყველას უნდა გაუფორმო ინფორმირება არის საჭირო ნებისმიერ საქმეს ინფორმირება უნდა იყოს უნდა აქვს ეს არის ცოდნა და არაცოდნა
აცხადებენ რესპონდენტები. გლეხების პარალელურად საქართველოს სახალხო დამცველი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის ცვლილებების პროექტს უარყოფითად დაფასებს და სახელმწიფო საკუთრებად მიწების რეგისტრაციისას პროცესის მეტ გამჭვირვალობას ითხოვს. ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ მასალაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული კანონპროექტი არ ემსახურება უძრავი ქონების პირველადი რეგისტრაციის კუთხით არსებული პრობლემების გადაწყვეტას. ცვლილებების წინააღმდეგია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ მთავრობის ახალი კანონპროექტი კერძო საკუთრების ხელყოფის საფრთხეებს შეიცავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მთავრობას გამოიხმოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი და უარითქოს პრობლემის ნაჩქარევ და ზედაპირულ გადაწყვეტაზე. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების კანონპროექტმა, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო საკუთრებად დაირეგისტრირებს მიწის ყველა იმ ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება, აზრთა სხვადასხვაობა, ძირითადად უკმაყოფილება გამოიწვია სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია მხარჯების გარდა სხვა პრობლემებით შექმნა. ახალციხის რაიონის სოფელ ზიკილეის მცხოვრებლებმა მოულოდნელად გაიგეს, რომ მიწის ის ნაკვეთები, რომელსაც სოფელი საძოვრებად იყენებს,
და სახელმწიფო მიჯარით გაასხვისა. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
სიკილიელების მტკიცებით ჰექტარ ნახევარი საძოვარი და ერთადერთი გზა, რომლითაც ფერმერებს პირუტყვი წყლის დასალევად მდინარეზე მიჰყავდათ, ახალციხის რაიონის სოფელ მუგარეთში მცხოვრებმა ფერმერმა უკვე დაამუშავა.
სოფელს ერთი პატარა საძოვარი აქვს. სოფლის ბოლოზე მდინარე მტკვართან, სადაც საქონელი ჩაყავს დასალევად. ნუ საქონელს წყალი დავალებია და ის ადგილის გაასხვისეს ვიღაცა მეზობელი სოფელი მუგარეთელმა აიღო და ახლა და გვეუბნება ნაყიდი მაქვს. ეს ერთი ადგილი აქვს სოფელს. ის ადგილის რო წაგვართა, მაშინ ასაქონელო დავყიდოთ, არ უნდა გადავსახლდეთ. ერთი მდინარე ექონდა რომ პილოტყის წყალი დაგლევნები, მაგეც მაგასმია. შეღობას უნდა დავანგრიო. მე მოყვება ომი მაგას. თოფები დადგომა რო დაგფიდეს უნდა დავდგე. სხვა გზა არ გვაქვს. მაშინ გაგვასახლონ.
სიკილიაში მცხოვრობლებს 500-მდე მსხვილფეხა პილოტყი ხავთ. მათი ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა. ამბობენ რომ ტერიტორიის გასხვისების შესახებ ინფორმაცია არ ქონდათ. წლების წინ საძოვრად ქცეული მიწის ფართობი არავის დაუხნავს და იგი მხოლოდ პირუტყვის მდინარემდე ჩასაყვანად გამოიყენებოდა.
ეგ არის დატოვებული საძოვრად. წყალი გვინდა იქ რო ჩაიყვანო და დაალევინო პირუტყვს. რაც გინდა დაიეთესოს, მაინც ჩვენ გადავატარებთ ზედა. თუ დაგჭირდება, პოლიციაშიც მივალ და თბილისშიც ჩავალ.
საძოვრისა და პირუტყვის გზის გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ დახმარება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელ სთხოვა. ზაზა მელიქიძე ზიკილის მოსახლეობას ვითარებაში გარკვევას და ალტერნატიული ფართის მოძიებაში დახმარებას დაპირდა.
როცა ხდება კაცემა ასეთი წესით მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში არ ერევა, თუმცა წინას არის შეთანხმები ხდება მუნიციპალიტეტთან, თუ იქ სოფლის ინტერესები არის თუ არ არის გამოკვეთილი. ამ საკითხზე კონსულტაცია ნამდვილად არ ყოფილა, ეხლა თავიჩნობით კონკრეტულად და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხარში დაუდგეთ მოსახლეობას.
საჯარო რეესტრის ამ მონაწერის მიხედვით მეიჯარე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ მიხეილ ჩადუნელმა სოფელ ზიკილიაში 13258 კვადრატული მეტრი სასოფლო სახნავი მიწის ნაკვეთი 2 თებერვალს დაირეგისტრირა. ჩადუნელები ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ აღნიშნული ფართობი მათ 15 წლის ვადით გადაეცათ, რისთვისაც სახელმწიფოსთვის ყოველწლიურად 2000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ხელისუფლების ინიციატივას არაეფექტურს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე განმარტავს, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია ხარჯებთან ერთად დოკუმენტაციის პრობლემებსაც უკავშირდება.
საერთო ჯამში ხარჯი უფრო მეტია ვინემ დადებითი, ხარობა იძახი 3-ი უნდა თუ მოახდინოს მოქალაქეების სტიმულირება, რომ მოახდინოს მათზე არსებული ნაკვეთების რეგისტრაცია. ფიქრობ, რომ უფრო მიზეზებს უნდა დაუკვირდნენ, თუ რატო არ ახდენს მოსახლეობა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას. სინდრო გარკვეული თანხაა საჭირო მონაწილის მოსაწესრიგებლად, გარკვეული თანხებია საჭირო ელექტრონული ნახაზების მოსამზადებლად, რომლებიც აუცილებელია მიწების ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის. ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობაში და ამ კუთხით დაუშვათ ესეთი სტიმულირება არ ამგონია რომ სწორი იყოს.
ხელისუფლების ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრება დაირეგისტრირებს ყველა იმ მიწის ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება. დაინტერესებულ პირებს ექნებათ ერთწლიანი ვადა იმისთვის, რომ მოითხოვონ სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება და კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე მათი უფლების რეგისტრაცია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია ივალაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო 8 წლის მონაცემებით უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა მზარდია ქუთაისში. ამ მონაცემებით მხოლოდ გასულ წელს 29000-მდე მოქალაქე მიმართა საჯარო რეესტრს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში გადასახდელი თანხის 50 ლარის გარდა სხვა უცილებელი საბუთების შეგროვებასაც საჭიროებს, რაც ძვირადღირებულია.
დარეგისტრირებული ჩემს საკუთრებაშია მიწაც და სახლიც. მე გამიჭირდა ცოტა იმითი დამტკიცება, რომ თავის დროზე იყო უნებართოდ აშენებული და თუ არა ისე მოდავეები არავინ არ ამღავს. დაჭდა 300 ლარამდე. ძალიან ბევრი გადასახადები იყო.
მე უღლიდან აღვიდგინე მემკვიდრეობა სახლის და სულ ეს ყველაფერი რეს რომ ჩავაბარე მონახაზები ეგენ ჩემს სახლზე რო გადმოვიდა, ყველაფრიანა დამიჭდა 350 ლარი. ძალიან ძვირია, მე მაშინ ეს ის ხესხი ევიღე და გავაკეთე ცალკე მაქვს მიწა და დამიმტკიცენ იგი ცალკე უნდა გაკეთდეს.
მიწის ნაკვეთი მაქვს 1 ჰექტარამდე, რომელიც დაახლოებით 300 ლარამდე ჯდება. მის რეგისტრაციაში აყვანა საბუთები რომ მოაგროვო და ამ კამდე აქონია მის საშუალება.
როგორც საჯარო რეესტრის ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით კოქსაძე განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა მიზეზით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი არეგისტრირებს კუთვნილ სახსა და მიწას, უძრავი ქონების დიდი ნაწილი მაინც დაურეგისტრირებელია, თუმცა რა ნაწილია დაურეგისტრირებელი, ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. დავით კოქსაძის განმარტებითვე მოქალაქეებმა ქონების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრში რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი უნდა წარადგინონ. დავით კოქსაძის ინფორმაციით, კანონი არეგულირებს იმ შემთხვევებს, როცა მოქალაქეებს მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ გააჩნიათ და საკუთრებაში ქონების დარეგისტრირება სურთ.
თუკი 94 წანზე არის დარეგისტრირებული და აღიცხული არის ტექნოლოგიაში როგორც მოსაგებლე, ამას შემდგომი ჩვენთან ხდება საკუთრების აღიარება ამ მიზნის საკუთრებში. მოდის და გამატებით ერთის უბრალოდ უკეთეს მომსახურების სახარ სამასალებით და 20 სამშობლოს შეულებრად აღენიშნავს ეს საკუთრებაში. ეხლა რა შეიძლება თუკი 94 წლის შემდეგ ფლობს რაიმე ქონებას და არ აქვს საგებლობის არანაირი დოკუმენტი შესაბამისად მის თვითმმართველობაში და თვითმმართველობა უწყვიტას მის საკუთრებაში აღიარების საკითხებს და დადებით შემთხვევაში მოდის ანალოგურად ჩვენთან შესაბამისი ნახაზებით და ვარეგისტრირებთ.
როგორც თავის მხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივ მოქმედმა კომისიამ გასულ წელს 96 საკუთრების მოწმობა გასცა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს თვითნებურად დაკავებული მიწა დაუკანონდათ. ქუთაისის საკრებულოსთან არსებული კომისიის ხელმძღვანელის ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, კანონი 2007 წლიდან ამოქმედდა და მოქალაქეებისთვის თვითნებურად დაკავებული მიწის და მასზე განთავსებული შენობის საკუთრებაში გადასაცემად გარკვეულ ნორმებს აწესებს.
თუ მოქალაქე წარმოდგენილი აქვს და არ არის აზომილი ასეთ ინფორმაციას იძლევა საჯარო, არ არის მასზე უფლება მდგომარეობა, ანუ რეგისტრირებული არ არის მასზე უფლება საკუთრების ან სახელმწიფო საკუთრება, ასეთ შემთხვევაში ვიხილავ კანონის გავალდებულებს, ან წყალარენ არის ქსელი, ან გაზის მილი გადის ამა თუ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც განცხადებულის ნახა შემოგწეული, ჩვენ ვალდებული ვართ ასეთ განცხადება ვერ დავაკმაყოფილოთ.
ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით, ამჟამად კომისია 113 მოქალაქის განცხადებას იხილავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით ძირითადად დასრულდა რეგიონული მაცნე ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხებოდა ახალ კანონპროექტს საჯარო რეესტრის შესახებ, კანონში ცვლილებების შესახებ, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამ ითვალისწინებს პარლამენტის ინიცირებული ეს კანონპროექტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
And we ain't even gonna make it to this club.
Oh, me.
Es que quieren los sex.
Лаборатопс радио თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. სირიით დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვა. 15 თებერვალს მოხდა ეს. 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გაეროს თანახმად ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სულ მცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ეს თავდასხმები შეაფასა როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. დავით კაკაბაძე გეტყვით მეც.
თურქეთმა საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთმნიშვნელოვანი ბრალდება მართალია არ წაუყენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. ციტატის დასასრული. შედარებით ფრთხილი იყო ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაც, რომელშიც აღშფოთებასთან ერთად გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარისადმი, კონკრეტული ადრესატის დაუსახელებლად.
What happened today to the hospital of Medecins
Sans Frontières? ის რაც მოხდა ორგანიზაციის ექიმები უსასყრებოდ ზავადყოფოში, სრულიად დაუშვებელია და ჩვენ კვლავაც კატეგორიულად მოვითხოვთ ყველა მხარისგან პატივისცემ ჰუმანიტარული სამართლის ელემენტარულ პრინციპებს და თავიანთი ძალისხმევა სამოქალაქო პირების დაცვისკენ მიმართონ.
And focus on the protection of civilians.
ფედერიკა მოგერინიძგან განსხვავებით, ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ და მის ხელმძღვანელებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, თუ ვისი განხორციელებულია საავიაციო იერიშები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით მეგო ტერზიანმა, ზემოხსენებული ორგანიზაციის საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა.
The author of the strike is clearly the Syria.
ეჯვარეშია რომ საავიაციო დაბრუნება განხორციელებული იქნა სირიის მეტაურობით მოქმედი კოალიციის მიერ. საავადმყოფო დაბომბეს ან სირიის მთავრობის კუთვნილმა თვითმფრინავებმა ან რუსეთის ავიაციამ. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. იანვრიდან მოყოლებული სირიის სამ პროვინციაში, იდლიბში, ალეპოსა და დერაში დაბომბილი იქნა ჩემი ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოქმედი 5 სამედიცინო დაწესებულება.
And also in the south in Dera.
ასეთი განცხადება გააკეთა მეგო ტერზიანმა, ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს. რუსეთში სირიის ელჩზე რიად ხადაძე დაყრდნობით, რომელმაც შესაბამისი განცხადება რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია რუსია 24-ის ეთერით გამოსვლისას გააკეთა. 16 თებერვალს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს არაფერი აქვს საერთო ავია იერიშებთან და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ სადავო საკითხებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს სირიის ხელისუფლების ოფიციალურ განცხადებებს. უპასუხარა თურქეთის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქულ ბრალდებებს, პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ღრმა კრიზისს განიცდის, მაგრამ ამ კრიზისის გამომწვევი და თაოსანი მოსკოვი არ ყოფილაო. დაზინა კრემლის პრესმდივანმა. ორშაბათს საღამოს დამასკში ჩავიდა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სტეფან დე მისტურა. მან უნდა მოამზადოს სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არაპირდაპირი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომლის გამართვა 25 თებერვალს ჟენევაშია დაგეგმილი.
დავით კაკაბაძე გამბობდა სირიის გარშემო დასავლეთში დაიგმო სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა. 15 თებერვალს იქ 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. Ради თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ბელარუსის ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მინსკი შერბილების პოლიტიკის სანაცვლოდ არაფერ შეცვლის და ლუკაშენკაც კვლავ გააგრძელებს ქვეყნის ავტორიტარული სტილით მართვას. ახალი ევროპა ბელარუსის ოპოზიციის უკმაყოფილების ფონზე ბრიუსელის კომპრომისულ გადაწყვეტილებას შეეხება. ამჯერად ახალი ევროპა კობარ ნიკლიკაძემ მოგვიმზადა.
15 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოსნია-ჰერცეგოვინის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე, მოლდოვეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისსა და ბელარუსის მიმართ არსებული ეკონომიკური სანქციების ბედზე მსჯელობდნენ. თუმცა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო ბელარუსის სანქციების საკითხი. ბრიუსელსა და მინსკს შორის ბოლო ხანს მომხდარი დათბობის ფონზე გასული წლის ოქტომბერში ევროკავშირმა 170 ბელარუსი მოხელისა და სამი კომპანიის მიმართ დროებით შეაჩერა სანქციები, რომლებიც ბრიუსელმა მინსკს თავის დროზე დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა. ამის გვალობაზე 15 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ევროკავშირის მიერ მიღწეულ კონსენსუსს მნიშვნელოვანი უწოდა.
Also here we can see some progress in our relations.
თვალნათელია გარკვეული პროგრესი ორ მხრივ ურთიერთობებში, რაც ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენთვის ევროპელებისთვის სტაბილურობას ყოვლის მომთვლელი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს სამეზობლო პოლიტიკაში. კარგი მეგობრული ურთიერთობა მეზობლებთან ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ვფიქრობ, რომ ბელარუსიაც უნდა იყოს იმით დაინტერესებული, რომ რეგიონში, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული პოლიტიკური რეპუტაცია ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე მივესალმები ასეთ შედეგს. თუმცა ამ შემთხვევაში ბოსნია-ჰერცეგოვინის მსგავსად მომავალში კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი.
და ვიდრე ასეთ რეპუტაციას მიაღწევდეს, მინსკის მიმართ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო და ასევე ერთი წლით გახანგრძლივდა სანქციების მოქმედება იმ ოთხი ბელარუსი მაღალჩინოსნის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბელარუსის ოპოზიციის აქტივისტთა 10 წლის წინანდელ გაუჩინარებაში. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჯა იყო ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო. თუმცა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული ბოლო ხანს მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების განთავისუფლებითა და უკრაინის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის მასპინძლობის გაწევით. თუმცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვასჩუკოვსკი აპირებს უშუალოდ ჩავიდეს მინსკში, რათა ადგილზე დარწმუნდეს პროგრესის არსებობაში.
ცხადია, ბელარუსის საწინააღმდეგო სანქციების ნაწილობრივ გაუქმება ექსპერიმენტია. როგორც ბელარუსის მეზობლები ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რადგან გვჯერა, რომ ეს გააუმჯობესებს ჩვენს მეზობლურ ურთიერთობებს. ვგეგმა ბელარუსიაში გამგზავრებას და იმის ნახვას, არის თუ არა იქ გარკვეული პროგრესი. აქვს თუ არა ბელარუსიას გადაწყვეტილი ევროკავშირთან და პირველ ყოვლისა პოლონეთთან თანამშრომლობა. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირში ბელარუსის უახლოესი მეზობლები ვართ.
გამართლებს თუ არა აღნიშნული ექსპერიმენტი ქვეყანაში, რომელსაც შეერთებული შტატების მიერ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ალექსანდრ ლუკაშენკო რკინის ხელით მართავს, მალე გამოჩნდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული კომპრომისული გადაწყვეტილება ბელარუსის მიმართ არსებული სანქციების ნაწილობრივ გაუქმების თაობაზე 1 მარტს შედის ძალაში. ეს ნაბიჯი ითვალისწინებს ბელარუსიასთან ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებასაც. მაგრამ ამავე დროს დოკუმენტი მოუწოდებს მინსკს, რომ სრულად აღადგინოს ყოფილი პოლიტმატებრების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, უზრუნველყოს შეკრებებისა და გამოხატვის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების შეუზღუდავი რეგისტრაციისა და საქმიანობის უფლება. დავიდე, ეს ყველაფერი მხოლოდ ხახალზე რჩება. ბრიუსელი მიიჩნევს, რომ უნდა შენარჩუნდეს სანქციები, როგორც მისკთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ელემენტი.
ბელარუსიასთან დაკავშირებით ვიმსჯელეთ სანქციებზე. ჩვენი აზრით ისინი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან მათ ჯერ კიდევ არ მოჰყოლია შედეგი. აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მხრივ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. თუმცა ვფიქრობთ იმასაც, რომ სანქციები მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი უნდა იყოს ბელარუსიასთან, როგორც ჩვენს პარტნიორთან შემდგომი ურთიერთობისა და მუშაობისა. Ამიტომ ახლა მივაღწიეთ კომპრომის, რომლის მიხედვით ჩვენ ევროპის კავშირმა უნდა შევინარჩუნოთ ცალკეული სანქციები და ვიმსჯელოთ ბელორუსიასთან უფრო ფართო სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობაზე.
განცხადა 15 თებერვალს ბრიუსელში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრიომმა. რუსეთი მიესალმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რასაც კრემლის პრესდიონა დიმიტრი პესკოვმა უწოდა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, რამაც რუსი მოხელის თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურა სანქციების აბსოლუტური უაზრობა.
ეს მოსალოდ კონსპენდით ახალ ევროპას, რომელიც ამჯერად კობა ლიგლეკაძე მოამზადა, მისი თემა იყო ევროკავშირის მიერ ბელორუსიისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება და ბელორუსიის ოპოზიციის რეაქცია ამ გადაწყვეტილების მიმართ.
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
I'm kinda busy.
I'm not afraid. day, and I am sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. I'm not taking no calls 'cause I'll be dead.